Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Četvrtak je 15. novembarski dan. Na početku najvažnije vesti. Crnogorski i bosanski ministri pravde potpisali ugovor o izručenju sopstvenih državljana. Eurofor u Bosni još godinu odlučio Savjet bezbjednosti UN-a. Izrael mobiliše rezerviste zbog sukoba u pojasu Gaze. U 20 mjeseci sukoba u Siriji 39.000 poginulih. Xi Jinping novi je lider komunističke partije i budući predsjednik Kine. Eurozona ponovo u recesiji. A u emisiji između ostalog poslušajte o tome kada bi Crna Gora mogla da počne pregovore sa Evropskom unijom u poglavljima 23 i 24. Jelko Kacin kaže.
Crna Gora je spremna za početak i u interesu Evropske unije, a u ime Evropske unije i Evropske komisije je da pregovori krenu što pre.
Zašto je veći dio crnogorske javnosti i dalje protiv ulaska u NATO i ne pokazuje veliko interesovanje za javne tribine o tome? Milica Kovačević razlog vidi u dosadašnjoj lošoj komunikacionoj strategiji.
Vrlo je malo bilo pokušaja da se sa građanima razgovara, da se čuje šta su razlozi njihovog podivljenja ili šta su razlozi njihove nezainteresovanosti i na kraju krajeva da im se pruže odgovarajuće informacije koje će im pomoći ili da učvrste ili da promijene te svoje stavove.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri pravde Bosne i Hercegovine i Crne Gore Bariša Čolak i Duško Marković potpisali su u Podgorici ugovor o izručenju sopstvenih državljana. Cilj je jačanje kapaciteta u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca. Odbrana bivšeg premijera Hrvatske Iva Sanadera odbacila je na sudu u Zagrebu optužbe protiv njega za ratno profiterstvo i primanje mita i zatražila oslobađajuću presudu. Sanaderov advokat Čedo Prodanović utvrdio je da nije dokazano da je bivši premijer počinio krivična djela za koja se tereti. Sudsko vijeće Euleksovih i jednog kosovskog sudije u Peći proglasilo je sina Nasera Keljmendija Dritona krivim za teško ubistvo i neovlašteno vlasništvo, kontrolu posjedovanje ili upotrebu oružja i osudilo ga na 23 godine zatvora. Još jedna vijest iz regiona. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija produžio je mandat mirovnim snagama Eufora u Bosni i Hercegovini još godinu. Članice Savjeta bezbjednosti jednoglasno su odlučile da trupe mirovnih snaga od oko 900 vojnika ostanu u BiH narednih 12 mjeseci. Visoki predstavnik u Bosni Valentin Ninsko rekao je u Savjetu bezbjednosti UN-a da politička dinamika u Bosni i Hercegovini stagnira.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Eurozona je ušla u recesiju drugi put za tri godine, pošto je u trećem ovogodišnjem kvartalu zabilježen pad privredne aktivnosti 0,1%, saopštila je Evropska kancelarija za statistiku Eurostat. Eurozona, pogođena dužničkom krizom, tri godine izbjegavala recesiju, zahvaljujući ekonomski najjačim zemljama kao što je Njemačka. Sada se, međutim, i ona suočava sa smanjenjem potražnje iz drugih članica eurozone, prije svega Grčke, Portugala, Španije i Italije. U novom izraelskom napadu na pojas Gaze ubijena su trojica palestinskih boraca. Uži sastav vlade u Tel Avivu noćas je odobrio mobilizaciju rezervista kako bi se proširila operacija u pojasu Gaze nakon ubistva komandanta vojnog krila Hamasa Ahmeda al-Džabarija u izraelskom vazdušnom udaru. U isto vrijeme egipatske vlasti zatražile su od Vašingtona da zaustavi izraelske napade protiv pripadnika militantno Hamasa u pojasu Gaze. U suprotnom, nasilje može da izmakne kontroli, upozorava Ministarstvo inostranih poslova u Kairu. U Siriji je za 20 mjeseci poginulo više od 39.000 ljudi, većinom civila, saopštila je nevladina organizacija Observatorija za ljudska prava. Najmanje 27.410 civila poginulo je od 15. marta 2011. kada je izbila pobuna protiv sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Bilans, međutim, ne obuhvata mnoge neidentifikovane žrtve sukoba, niti hiljade nestalih u pritvoru, kao ni poginule iz redova prorežimskih naoružanih grupa. Još jedna informacija, Xi Jinping novi je generalni sekretar Komunističke partije Kine, koji je na tom mjestu naslijedio Hu Jintaoa. 59-godišnji Jinping preuzeo je zadatak da primijeni reforme i izbori se sa galopirajućom korupcijom u zemlji. Očekuje se da će Xi Jinping u martu postati novi predsjednik Kine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli i u vijestima, ministri pravde Bosne i Hercegovine i Crne Gore Bariša Čolak i Duško Marković potpisali su u Podgorici ugovor o izručenju sopstvenih državljana, a sa ciljem da pojačaju borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i pranja novca. To je četvrti takav ugovor koji Crna Gora potpisuje sa zemljama regiona, a Bosni i Hercegovini prvi, izvještava Srđan Janković.
Nakon potpisanog ugovora o izručenju sopstvenih državljana, ministri Bosne i Hercegovine i Crne Gore Bariša Čolak i Duško Marković saopštili su da je saradnja između dvije zemlje i do sada bila na visokom nivou u oblasti razmjene podataka, zbog čega je postignut uspjeh u zajedničkim akcijama protiv krupnih kriminalnih organizacija. Ministar Bariša Čolak je saopštio da je to prvi sporazum o izručenju koji je potpisala Bosna i Hercegovina.
U svakom slučaju, ovakav sporazum će, uvjeren sam, doprinijeti našoj uspješnoj borbi protiv svih vidova kriminaliteta, ali prije svega oni koje tretira ovaj sporazum, a to je borba protiv organiziranog kriminala, korupcije i pranja novca. Ja se nadam, evo, do kraja godine da ćemo i sa drugim državama potpisati sporazume već krajem mjeseca s Republikom Hrvatskom, a nadam se vrlo brzo i sa Srbijom i sa Makedonijom.
Ministar pravde Duško Marković je rekao da je sporazum garancija da dvije zemlje uspostavljaju evropske standarde na planu jačanja sopstvenih kapaciteta u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca.
Unapređujemo naše mehanizme i alate za borbu protiv kriminala i korupcije kao našeg ključnog, rekao bih, ne samo nacionalnog, nego i regionalnog izazova. Često imamo situacija da organi dvije države razmenjuju podatke telefonom, mailovima, pa i na neposrednim sastancima, koje čine efikasan, da kažemo, efikasan mehanizam uspješne borbe protiv kriminala i korupcije, i to je u posljednje vrijeme rezultiralo i krupnim zajedničkim akcijama na hapšenju i procesiranju ozbiljnih kriminalnih organizacija, posebno kad je u pitanju promet droge.
Marković je izrazio zadovoljstvo primjenom sličnih sporazuma koje je Crna Gora potpisala sa Srbijom, Makedonijom i Hrvatskom i najavio je da se radi na potpisivanju sličnih sporazuma o izručenju sopstvenih državljana sa Kosovom i Italijom.
Republikom Italijom i sa Kosovom, i na taj način potvrđujemo našu spremnost da kroz bilateralnu saradnju prije svega suočavamo se sa ovim izazovima koji nisu samo naš problem, nego regionalni i globalni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prema pisanju podgoričkih vijesti, Crna Gora bi pregovore sa Evropskom unijom u poglavljima 23 i 24, a koje se odnose na korupciju i organizovani kriminal, mogla da počne tek na jesen naredne godine, iako je bilo najava kako bi to moglo da se desi do kraja ove. Poslanik Evropskog parlamenta Jelko Kacin u razgovoru sa Oliverom Nikolić, međutim, kaže kako te informacije nisu tačne i ističe da je Crna Gora spremna za početak pregovora, a da je u interesu Evropske komisije da oni počnu što prije.
Mi ćemo imati zajedničko zasedanje stabilizaciono-asocijalnog odbora Evropskog parlamenta i Skupštine Crne Gore 28. i 29. novembra u Briselu. Ja ću biti tada predsjedavajući u ime Europskog parlamenta sa predsjednikom vaše skupštine Rankom Krivokapićem. I to će biti moment kada ćemo te stvari reći. Znači, to ne stoji i ne stoji da će to tek tako kasno početi i mogu se i otvorit će se nova poglavlja u međuvremenu.
A recite mi, kad bi mogli možda početi pregovori o ovim poglavljima?
Ja vam to neću reći jer je to u nadležnosti Europske komisije, a sve do formiranja vlade nije želela dati nikakvu izjavu.
A da li nam možete načelno reći da li je cilj Europske komisije da pregovori počnu što prije i da li je Crna Gora spremna za, po vašem mišljenju, za taj početak?
Crna Gora je spremna za početak i u interesu Europske unije, a u ime Europske unije i Europske komisije je da pregovori krenu što pre.
Bio je to poslanik Evropskog parlamenta Jelko Kacin u izjavi za Radio Slobodna Evropa. I dalje domaće teme, početak javnih tribina čiji je cilj informisanje građana o koristima članstva u NATO-u. Obilježila su otkazivanja sesija u pojedinim gradovima, dok u Herceg Novom tribina nije održana zbog toga što niko od građana nije došao. Pojedine tribine obilježili su i manji incidenti, poput onog u kojem su nedavno učestvovali studenti Podgoričkog ekonomskog fakulteta i ambasador Slovačke František Lipka. Zašto i pored uloženog novca i truda, veći dio javnosti pokazuje ili otvoreno protivljenje ili nezainteresovanost za nastojanja države da pridobije njihovu veću podršku za članstvo u alijansi. Odgovor na to pitanje potražio je Predrag Tomović.
Prema posljednjim podacima CEDEMA, 37% građana Crne Gore podržava članstvo zemlje u NATO. Protiv je 38%, dok četvrtina anketiranih, odnosno 25%, nema stav po tom pitanju. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović je na nedavnoj plenarnoj sesiji parlamentarne skupštine NATO-a koja je održana u Pragu istakao da je podrška javnog mnijenja za NATO u Crnoj Gori stabilna sa trendom blagog rasta, kao i da će strategija vlasti u narednom periodu biti usmjerena ka neopredijeljenim građanima uz napor da ih informiše i pomogne da razviju povjerenje, kao i da ukaže na prednosti članstva u NATO. No da će taj put biti težak, možda najbolje oslikava podatak da sinoćna javna tribina u Herceg Novom nije ni održana jer nije bilo zainteresovanih građana, kao i da je u Nikšiću otkazana zbog navodnog tehničkog propusta u organizaciji skupa. Među onima koji za sada malobrojnim zainteresovanim građanima na javnim tribinama govore o prednosti budućeg članstva Crne Gore u NATO je i američka ambasadorka Sue K. Brown, kao i njene kolege ambasadori Italije, Slovenije i Slovačke. Upravo na samom početku javnih tribina u ponedjeljak u Podgorici studenti ekonomskog fakulteta koji je bio domaćin skupa izviždali su ambasadora Slovačke Františeka Lipku nakon što je izjavio da je napad NATO na Murino 1999. godine bio navigacijska greška. U čemu je problem? Zašto komunikacijona strategija u kojoj je država uložila dosta novca i truda ne daje odgovarajuće rezultate? Milica Kovačević iz Info centra o euroatlantskim integracijama kaže da nije problem nedostatak podrške, već to što je do sada fokus bio na tome da se građani ubijede da podrže članstvo Crne Gore u NATO.
Vrlo je malo bilo pokušaja da se sa građanima razgovara, da se čuje šta su razlozi njihovog protivljenja ili šta su razlozi njihove nezainteresovanosti i na kraju krajeva da im se pruže odgovarajuće informacije koje će im pomoći ili da učvrste ili da promijene te svoje stavove. I negdje mi je, čini mi se, kroz dosadašnji rad CDT-a mi smo primijetili da je otpor građana i tu apatiju, jer su ne kroz ovo naravno, nego dominantno kroz izbore prethodnih godina često bili izloženi tim kampanjama ubjeđivanja da podrže određenu odluku, ne osjećaju se kao da mogu nešto da promijene u ovoj situaciji, ne osjećaju se kao da je njihovo mišljenje bitno i stoga negdje ostaju sa strane i odbijaju prosto i da učestvuju u razgovoru o ovoj temi.
Novinarka Vijesti Dušica Tomović, koja piše o pitanjima bezbjednosti i odbrane, primjećuje da su javne tribine o NATO u proteklih nekoliko dana doživjele pravi fijasko. Tomović kaže da ima jak utisak kako nekome u državi zapravo odgovara da podrška članstvu Crne Gore u NATO stagnira, jer da nije tako, promijenili bi dosadašnju komunikacionu strategiju koja evidentno nije dala rezultate i primijenili bi mnogo suptilnije metode da pridobiju veću podršku javnosti. Tomović smatra da građani ne reaguju pozitivno na javne rasprave zato što im vlada kroz razne strategije bukvalno nameće stav da je članstvo u NATO-u jedina opcija.
Morat ću da se vratim na situaciju koja se desila prošle godine, da u periodu kad vlada nije sprovodila bukvalno nikakve aktivnosti, 3-4 mjeseca, u tom periodu po ozbiljnim istraživanjima je porasla podrška. Apsurdno, ali tako se dogodilo. Što bi i tada ozbiljne vladi ukazalo da ono što radi nije dobro ili da čak iritira građane. Ovaj model koji su preuzeli, koji je dao dobre rezultate u Češkoj, Poljskoj, Mađarskoj, Slovačkoj, očigledno ne daje rezultate u Crnoj Gori. Crna Gora je specifična sredina, Crna Gora je bila žrtva bombardovanja, kako god oni to nazvali, žrtva NATO intervencije, i očigledno je da ta priča u koju su oni krenuli ne samo da ne daje rezultate, nego jednostavno dolazi do toga da pada podrška za NATO.
Do sada su svi pokušaji i projekti vlasti bili gotovo bez većeg uticaja na povećanje podrške građana za članstvo u NATO. Aleksandar Dedović iz Alfa Centra podsjeća na minule beskorisne i skupe projekte, među kojima je bila i takozvana besplatna NATO info telefonska linija.
Možda da počnem sa, po meni, jednom veoma skupo plaćenom izradom strategije koja je pokušala determinisati koji su to protivnici NATO članstva u Crnoj Gori i koja je na nekakve tri stranice objasnila prije 5 godina da su protivnici NATO članstva Srbi, neobrazovani, siromašni i žene. Smatram da je mnogo novca poreskih obveznika dato u izradu te strategije koja je, mislim, poslije 3 mjeseca završila u nekoj kanti za smeće.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku ekonomsko-socijalna scena. Unija slobodnih sindikata na adresu buduće vlade uputila je set mjera za poboljšanje materijalnog položaja građana uz upozorenje da će, ako do toga ne dođe, predvoditi nove ulične proteste. Međutim, iako se odnose na buduću vladu, pojedine mjere iz predloženog seta su već izazvale reakciju Unije poslodavaca. Time se bavio Esad Krcić.
Unija slobodnih sindikata od nove vlade, koja će na osnovu rezultata tek održanih parlamentarnih izbora tek biti formirana, a koju će predvoditi novi stari premijer, lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, traži da primijeni niz mjera od kojih neke predstavljaju opšta mjesta sa kojima bi se verbalno složila svaka vlada. Između ostalog, Unija slobodnih sindikata zahtjeva očuvanje postojećeg nivoa privredne djelatnosti, pojačavanje borbe protiv korupcije i privrednog kriminala, suzbijanje nepotizma, preduzimanje mjera protiv trgovačkih monopola, obračun sa sivom ekonomijom, racionalnije trošenje novca poreskih obveznika. Međutim, Unija slobodnih sindikata smatraju da je njihov zadatak da, uprkos odsustvu volje vlade da primijeni predložene mjere, stalno ponavljaju ove zahtjeve. Ali u međuvremenu je reagovala Unija poslodavaca ocjenom da su pojedine predložene mjere sporne. Zahtjev sindikata da vlada obezbijedi finansijsku podršku kompanijama koje plasiraju najatraktivnije robe i usluge kako bi one omogućile povoljne potrošačke kredite građanima, samo bi dovela do favorizovanja pojedinih kompanija, kaže ekonomski savjetnik Unije poslodavaca Ana Rašović.
Treba imati u vidu Zakon o zaštiti konkurencije, onda antimonopolsku politiku i Zakon o državnoj pomoći, kojima se uopšte ne predviđa ovakva vrsta pomoći privredi, odnosno privrednim subjektima. Vrlo je diskutabilno koje su to najatraktivnije robe i usluge, jer znate da na robe kao što su hleb, ulje, šećer i brašno postoje neka ograničenja od strane države, a smatramo da financijska podrška po različitim kompanijama u cilju omogućavanja povoljnih potrošačkih kredita dovela bi jedino do favorizovanja određenih kompanija u odnosu na neke druge.
To je jedna od mjera koje je u periodu krize uveo predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama, odgovara generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković.
On je dakle dao sredstva onim proizvođačima koji proizvode najviše tražene i atraktivne robe, ali isto tako je njih natjerao da daju izuzetno povoljne kredite, znači za potrošače, i time je uspio da održi potražnju tih roba, naravno da održi te fabrike, a na drugoj strani izašaju susreti i građanima, odnosno potrošačima, koji su to mogli da pod posebno povoljnim uslovima nabave. I time mi zatvaramo taj ciklus. Vi znate da, jer ukoliko nema dovoljno novca u opticaju, ukoliko građani nemaju plati i nemaju čega da kupuju, naravno na drugoj strani trpe proizvođači, jer oni to nemaju kome da prodaju.
U Uniji poslodavaca spornim smatraju i predlog sindikata da buduća vlada utiče na smanjenje enormnih trgovačkih marži. Ana Rašović.
Na neke vrste roba trgovačke marže su ograničene od strane države i one se na taj način i plasiraju na tržište, a što se tiče nekih drugih roba ili usluga, njihove cijene se definišu na slobodnom tržištu, tržištu po zakonu ponude i tražnje, tako da ja mislim da niko nema pravo da određuje cijenu određenih roba i usluga koje kompanije plasiraju.
To je isto kao kada se kamate na kredite kada pređu određenu granicu smatraju zelenaškim, kaže lider Unije slobodnih sindikata Srđa Keković.
I u trgovini treba da postoji određena marža koja mora biti dovoljna za trgovca, da pritom ne koristi se situacija gdje imate deficite u datom trenutku na tržištu i gdje samo po osnovu tog deficita trgovci zloupotrebljavaju i koriste svoju poziciju. Znači, mislim da je to jedna od mjera koja je realna i koja je ostvariva, pogotovo kada se tiče monopolskog ponašanja na tržištu gdje mi definitivno imamo takvih situacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati i 51 minuta. Svjetska pažnja usmjerena je na najnovija dešavanja na Bliskom istoku. Troje ljudi poginulo je na jugu Izraela od raketa koje su ispaljene iz pojasa Gaze, nakon što je izraelska vojska juče ubila vojnog zapovjednika Hamasa, a danas pale žrtve na izraelskoj strani, svi strahuju od obnavljanja sukoba. Detaljnije Sabina Čabaradić.
11 Palestinaca, uglavnom pripadnika milicije, ali i među njima i djeca, ubijeni su u izraelskoj operaciji. Od tada više od 130 raketa iz Gaze ispaljeno na Izrael, saopštila je policija. Njihov portparol, Miki Rosenfeld. Bio je to direktan pogodak na zgradu. Nažalost, u jednom stanu je bio bračni par, u susjednom jedna žena. Nisu imali dovoljno vremena da siđu u sklonište, pa su svi troje poginuli. Svima koji žive unutar 8 kilometara uz pojas Gaze nije dozvoljeno ići na posao jer je situacija opasna. Više od 130 projektila palo je u sred Izraela otkad su naše odbrambene snage preduzele jučerašnju akciju. Šef Hamasovog vojnog krila Ahmed Said Khalil al-Jabari, koji je poginuo kada je njegov automobil pogođen, izjavio je nedavno kako je Izrael odgovoran za sve napade koji posljednjih 10 godina dolaze iz pojasa Gaze. Brojni ljudi koji su se okupili na sahrani Džabarija, obećavali su osvetu. Hamas je upozorio da će ubistvo njihova zapovjednika otvoriti vrata pakla za Izrael. Već danas iz Hamasa su tvrdili da su ispalili rakete na Tel Aviv, ali izraelska vojska to nije potvrdila. Premijer Benjamin Netanyahu upozorio je kako je njegova zemlja spremna proširiti operacije nakon udara u srijedu. Danas smo poslali jasnu poruku Hamasu i ostalim terorističkim organizacijama. I ako bude potrebno, proširit ćemo djelovanje. Učinit ćemo sve da odbranimo naše građane. Na zahtjeve Egipta održana je hitna zatvorena sjednica Savjeta sigurnosti UN-a. Palestinski izaslanik u Ujedinjenim narodima Riyad Mansur izjavio je da se Izrael vulgarno i javno hvalisao svojom namjerom da ubija Palestince. Američka ambasadorica u svjetskoj organizaciji Susan Rice branila je postupke Izraela. Američki predsjednik Barack Obama i potpredsjednik Joe Biden odvojeno su razgovarali sa izraelskim premijerom Netanyahom, saglasili su se da je Hamas neophodno zaustaviti. Nešto kasnije predsjednik Obama razgovarao je telefonom i sa egipatskim kolegom Muhamedom Morsijem, požurujući sve zainteresirane strane da smire situaciju.
Slobodna Evropa.org.
Vraćamo se u Crnu Goru. U Budvi je počeo najznačajniji turistički događaj godine, Kongres Njemačkog turističkog udruženja, koji je okupio preko 1000 predstavnika privrede te najznačajnije turističke emitivne destinacije u Evropi. O važnosti skupa govori podatak da je za njegovu organizaciju trebalo 3 godine. Podsjetimo kada su njemački turoperatori prije 5 godina odlučili da izbace Crnu Goru iz svojih brošura zbog cijena koje nije su odgovarale kvalitetu ponude, Ministarstvo turizma je to olako prihvatilo sa obrazloženjem da će Njemce zamijeniti Rusi. Da li je to bila strateška greška? Pitanje je koje Jasna Vukićević željela da postavi tadašnjem ministru turizma Predragu Neneziću, ali on nije bio raspoložen za izjave. Na isto pitanje odgovorio nam je direktor turističke organizacije Saša Radović.
Ne bih rekao da smo mi odustali u jednom momentu od njemačkog turističkog tržišta. Evo, podsjetit ću vas, nakon privatizacije naših hotela, vi znate da smo imali hotele, evo i ovdje na Bečićkoj plaži gdje se danas nalazimo, koji su bili vrlo za taj period negdje predstavljali ono što je činilo masovni jeftini turizam. Međutim, nakon privatizacije oni su zaista izrasli u velelepne kongresne wellness centre koji su međuvremenu možda postali i preskupi za njemačko tržište. Međutim, kako smo radili na našoj privredi, na našoj u stvari turističkoj ponudi, tako smo i profilisali na drugčiji način njemačkog turistu koji je zainteresovan da dođe u Crnu Goru.
Koliko će Crnoj Gori trebati da vrati njemačke turiste u značajnijem broju?
Pa, ja bih rekao da smo na dobrom putu. Vi znate da su njemački turisti u jednom periodu nekih zlatnih, takozvanih zlatnih godina bili najbrojniji turisti, strani turisti u Crnoj Gori. Međutim, crnogorska turistička ponuda su međuvremenu promijenila, promijenili su se i potrebe i navike njemačkih turista i sad smo naravno prateći sve te trendove, otvarajući i prvo predstavništvo nacionalne turističke organizacije u Frankfurtu, unapređujući vazdušni saobraćaj, spajajući privredu, odnosno njemačke turoperatore sa našim hotelijerima i našim partner agencijama, zaista na pravom putu da povratimo ono mjesto koje zaslužujemo među njemačkim turistima, a ja se nadam da će upravo ovaj kongres biti konačni i predstavljati konačni proboj na tom koliko velikom emitivnom tržištu, toliko zaista zahtjevnom emitivnom tržištu.
Bio to direktor turističke organizacije Saša Radović. A kako se odnosimo prema sopstvenom prirodnom i kulturno-istorijskom nasljeđu koje je temelj turističkog razvoja Crne Gore? To ćemo najbolje vidjeti na primjeru starog Budvanskog grada. Ponovo slušamo Jasnu Kićević.
Kafići koji gutaju istorijske spomenike, okretanje ražnja unutar dvomilenijskih zidina i uništavanje posljednjih tragova mediteranskog obilježja. To su slike današnjeg života u Budvanskom starom gradu. Njegovi mještani pokušavaju da se izbore za svoja građanska i ljudska prava, no godinama bez uspjeha, kaže Ivica Mušura.
Prije 7 godina isti ti zahtjevi, nikad niko nije odgovorio na nijedan zahtjev. Jedino ako nije pojedincima u opštinu ne smeta stari grad i mi starograđani, što lično mislim da je to u pitanju prvo pa sve ostalo.
Život u starom gradu odavno nije nemoguć samo ljeti, a kao primjer Božena Jelušić navodi problem saobraćaja i parkinga.
Ljudi nemaju pristup medicinskoj zaštiti, stari ljudi ne mogu da odnose materijal za preglede, taksi ne može da priđe. Imali smo komične situacije da ljekara ne pušta čovjek sa parkinga, da Eva Zenović ne može da stigne do bolnice, da djeca koja treba ujutro po kiši da stignu u školu ne mogu kroz one potoke, kroz ulice ni da stignu do škole. Dakle, grad ne može da funkcioniše na ovaj način i u zimskom periodu zaista tražimo da bude svima dozvoljen, to je naš predlog, pristup starom gradu.
Jelušić dodaje da su sadašnjim stanjem ugroženi i mali privrednici u starom gradu.
Stari grad funkcioniše po principu ludnica ljeti, a zimi avetinski grad. Svi privrednici koji bi možda zimi i radili bukvalno zatvaraju zbog toga što se grad režimom saobraćaja i načinom na koji se saobraćaj odvija destimulišu da rade zimi i ne mogu da rade. Starograđani niti su ikad bili protiv turističke privrede, niti protiv rada svih privrednih subjekata, jer to zapravo i čini grad živim. Ovako ne vidimo da je to dovoljno dobro. Funkcija stanovanja je radikalno ugrožena. Smatramo da bi trebalo podhitno i to u toku ove godine početi sa mjerama koje bi vraćale i funkciju stanovanja i jedan bolji ekonomski život u gradu.
Starograđani su samo ove godine poslali nadležnima preko 60 dopisa, inicijativa i predloga tražeći način da se omogući funkcionisanje života u starom gradu. Ivica Mušura.
Ni jedna nije stvar ispunjena. Dali smo i predloge da se katastar kad ima ovdje da se dovede u stari grad, pa gola muzička, pa smo dali druge institucije da dođu dolje da oživi grad. Znači niko, sve je ogušeno bilo, sve potpuno ogušeno bilo. Znači nije smo mi, on nije problem od juče, nego traje 7-8 godina.
Da je stari grad samo mjesto za jednokratnu i brzu zaradu koja ima primat nad zaštićenom kulturno-istorijskom baštinom jedne zemlje, dokazuju i najnoviji događaji, potkopavanje temelja srednjevjekovnih zidina, čak i povrijeđivanje prolaznika okapnicama. Članica Savjeta mjesne zajednice Stari grad Božena Jelušić.
Znamo da se U ovom trenutku su se prokopavali čak i gradski bedemi. Zanima nas da li je protiv NN lica išta preduzeto zbog onih okapnica nakon kojih su završile nekoliko žena u bolnici i sa kopčama na glavama. Način na koji funkcioniše Zimi Stari grad je takav da je realno očekivati pljačke, možda čak i silovanja, krađe i sve ostalo, jer je Zimi Stari grad pretvoren u Avetinski grad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Crnogorski i bosanski ministri pravde potpisali ugovor o izručenju sopstvenih državljana. Izrael mobiliše rezerviste zbog sukoba u pojasu Gaze. U 20 mjeseci konflikta u Siriji 39.000 poginulih. Xi Jinping novi je lider komunističke partije i budući predsjednik Kine. Eurozona ponovo u recesiji. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, zahvaljujem vam na pažnji. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.